Vă voi ruga acum, minutele care au mai rămas, să vă încingeți coapsele minții dumneavoastră și să vă rugați în Duhul dumneavoastră ca Domnul în continuare să ne dea cuvânt. Amin. Să vă rugați pentru mine ca Domnul să-mi dea cuvânt. Amin. Vreau să vă spun că mie mi-a plăcut foarte mult cuvântul, fără laud. S-a vorbit, dacă ați fost atenți, de implicarea lui Dumnezeu. S-a vorbit, dacă ați fost atenți, de atingerea lui Dumnezeu. S-a vorbit despre chemarea lui Dumnezeu. E foarte frumos. Și cu adevărat și eu cred, și dacă mă uit în Scriptură, văd că Dumnezeul Scripturii, cum e prezentată în Scriptură, și cu asta vreau să încep, că dacă Domnul va îngădui, chiar cu asta vreau să și termin, Dumnezeul Scripturii e prezentat în Scriptură, în primul rând, că e un Dumnezeu personal, viu și personal. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, iubitul meu, oricare ești, că se interesează de tine pe nume. Se interesează de tine, se interesează de casa ta, se interesează de copiii tăi, se interesează de problemele tale, să știi. Asta înseamnă un Dumnezeu personal. Nu e un Dumnezeu care zice, fii atent, eu sunt Dumnezeu foarte mare, problemele tale sunt prea mărunte, nu mă interesează, du-te la altul. Se interesează de problemele mele și ale tale, mici și mari. Să știți. Dacă mă uit în Scriptură, mai văd mai departe că Dumnezeul Scripturii e un Dumnezeu care nu lăsă toate lucrurile să se desfășoare așa cum vrea ele. El toate le ține sub supraveghere. Asta le văd. Îl văd un Dumnezeu care ți se uită cu ochii lui desăvârșit și ține toate lucrurile în supraveghere și notează. Notează inima deschisă și notează inima mai puțin deschisă. Notează inima doritoare după Dumnezeu și notează inima mai puțin doritoare după Dumnezeu. Și vreau să spun, iubitul meu, fără supărare, că ești prezent dimineața aceasta aici, că faptele tale mai bune sau mai puțin bune sunt notate. Chiar dacă crezi tu sau nu crezi, absolut nu-i scapă ochilor lui. Noi credem mai ales, las că nu mă pedepsi, las că văd că toată lumea, credem că i-au scăpat, nu i-au scăpat. E un Dumnezeu care toate le notează și va veni într-o bună zi în care vom da socoteală și vom fi răsplătiți. Vom fi răsplătiți pentru mersul după voia lui și vom fi răsplătiți după mersul contra voii lui, să știți. Vom fi răsplătiți după împlinirea cerințelor lui și vom fi răsplătiți pentru lucratul contra cerințelor lui. Și ceea ce vreau să zic, Doamne, te rugăm, dă-ne putere de a fi printre cei ce primesc răsplată pentru bine. Așa. Și de cauza aceasta, pentru noi ne place asta la nivel teoretic. Ne place foarte mult la nivel teoretic, dar dacă crede într-un Dumnezeu viu, dacă crede într-un Dumnezeu care se implică, dacă crede într-un Dumnezeu care cunoaște totul, hai să trecem la practic, la o problemă spinoasă, dar practic. La practic, la o problemă spinoasă. Și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în puține cuvinte, totuși am de gând să vorbesc, despre o problemă care apare în toate familiile, cel puțin până la o anumită vârstă, și o numesc câți copii să am. Câți copii trebuie să am. Vreau să vă spun că la această problemă, eu cred că nu există familie până la o anumită vârstă la care să fi fost chemat și să nu mi fi confruntat cu întrebarea asta. Câți copii trebuie să am? Pentru că sunt două concepții, unii zice că să ai voia Domnului, alții zice să n-ai, bineînțeles. Și câți copii trebuie să am? Vreau să spun, fără să ating foarte tare, că cred că există multe familii, până la o anumită vârstă, o problemă cu acest și apar mari probleme încercând să rezolvi această dilemă. Problema la câți copii trebuie să am mai apare că de obicei nu prea învățăm în public. În public se anunță diferite apropori care cam dai seama în ce direcție mere. Dar învățăm mai mult, eu zic, pe ușa din dos. Acum, dacă vrem să învățăm, trebuie să fim destul de puternici și să stăm în picioare și să stau la ceea ce zic, nu? Plus de asta am observat multe familii că nu există cu adevărat încredințarea aia că să n-ai copii, nu? Eu vreau să cred că sunt, care sunt perfect încredințați, că nu trebuie să aibă copii. Dar încredințarea aia o văd prin faptul că stau foarte liniștit când se ridică altul și zice că trebuie să ai copii. Dacă mă tulbur, dacă imediat mă ridic să-l contrazic, dacă imediat mă supăr, dar de ce-l lăsați pe ăla să predice așa? Trebuie să-l opriți, dați-l jos! Iertare, iubitul meu, n-ai încredințare. Și vreau să citim un text care mie îmi place foarte mult și se potrivește mult. Pavel vorbește de altă problemă, dar e foarte asemănătoare cu asta. Roman 14:21. Bine este să nu mănânci carne și să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Dar acum vă rog să fiți toți atenți. Toți atenți. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine, dar cine se îndoiește și mănâncă, este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Dacă mă tulbă când aud o altă părere, n-am încredințare și păcătuiesc. Dacă sunt foarte agitat când aud pe altul care vorbește invers, n-am încredințare și păcătuiesc. Vreau să vă spun de la bun început ca să vă liniștesc că nu vă voi spune să faceți mulți copii. Dar vă voi spune, voi trece puțin în revistă diferite idei care circulă și să ne uităm foarte puțin dacă ele sunt chiar foarte bine. Și să găsim o altă soluție. Vreau să vă spun de la bun început că sunt foarte convins că să ai copii mulți e greu. Vorbesc ca bărbat, nu ca femeie, că încă n-am născut copii. Vreau să vă spun că știu ca bărbat ce înseamnă să crești copii, ce înseamnă sarcini ca bărbat, din punctul de vedere al bărbatului. Teama care are femeie și nu e un lucru ușor. E departe de mine, zice, e ușor să ai 14. Departe de mine gândul ăsta. Iar vreau să vă spun că nu înseamnă neapărat că dacă ai copii mulți, ești și pocăit. Cunosc familii care au copii mulți și cu pocăința sunt total departe. Și din convingerea mea vor merge în iad. Scriptura mai zice că sunt iară familii care fac copii, dar nu se îngrijesc de ei și Scriptura îi condamnă foarte clar. Cine nu se îngrijește de a lui, mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău ca un necredincios. E rău. Dar vreau totuși să trecem câteva concepții și să le vedem foarte puțin, dacă ele sunt chiar stau în picioare. Una din primele idei care apare cu privire la copii e să le ferim pe surori de ce este greu. Eu știu că asta e foarte frumos, nu? Să le facem viața surorilor mai ușoară, să nu aibă numai parte de lucruri grele în viață, să aibă parte și de lucruri mai frumoase în viață, nu? Și bărbate, fii înțelegător, ajută soția la treaba asta. E foarte frumos, crede-mă. Și eu știu că surorile care au mulți copii sunt foarte entuziasmate de ideea asta. Toată problema care apare, din cauza asta, toată problema care apare, e o concepție biblică. Adică suntem chemați în viață să ne meargă ușor? Adică suntem chemați în viață să ne luăm numai lucrurile ușoare? Adică suntem chemați în viață să ne facem viața prin toate mijloacele numai bună? Iertați-mă, e o concepție biblică. Nu vreau eu pe nimeni, dar vreau să gândim puțin. Voce tare. La un moment dat, Domnul dă o pildă despre un bogat și un Lazar. Eu zic că e mai mult decât o pildă, că e singurul loc în care apare numele. Și la un moment dat, Lazarul ăla, bogatul ăsta, ajunge în iad. Și Avram vorbește cu el și pe mine ceea ce mă șochează foarte puternic, de ce a ajuns în iad? Versetul 25, fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta, tu ce ai făcut? ai curvit, ai furat, n-ai crezut în Domnul. Tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Oare goana după lucrurile bune în viață e bună? Dacă mă uit la Evanghelia care o prăvădește Iisus, toată Evanghelia eu o numesc Evanghelia situațiilor răsturnate. Ferice de cei aici flămânzi, că dincolo vor fi săturați. Ferice de cei ce aici plâng, că dincolo vor fi mângâiați. Ferice de cei ce aici îs însetați, că dincolo li se va da să bea. Și vai de voi, bogaților, de ce? Că v-ați primit aici mângâierile. Iubitele mele, surori, vrei răsplată dincolo? În cer cântăm noi o cântare, să merge pe flori? Să merge pe flori? Credeți că zic despre tot și despre tot. Și mie îmi place. O slujire cât mai ușoară. Mie îmi place foarte mult. Nu? De ce să te ridici și să predici un cuvânt greu? Predică istorii. Dar de ce le facem? Pentru că vrem răsplată într-o bună zi. Vrem răsplată. Vrem într-o bună zi să stăm la masă? Vei sta la masă cu aceeași femeie care a avut 14-20 și s-a luptat până la capăt? Vreau eu ca slujitor într-o zi să stau la masă și să-mi aleg slujba să fie cât mai frumoasă și oamenii numai să mă aplaude și să zică bravo Lucuța, mie mi-a place omenește. Dar eu vreau într-o zi să stau la masă cu cei care pentru Hristos nu numai că s-au lăsat bajocoriți, dar pe Hristos s-au pierdut totul, s-au lăsat omoriți pentru că au știut că într-o bună zi așteaptă o răsplătire. Să știți. O altă concepție care mă duc foarte rapid prin ea, eu numesc, și nu-mi plac deloc astfel de concepții, să nu facem copii pentru iad. Mie nu-mi plac deloc. Pentru mine astfel de idei jigniri. Înseamnă că dacă o familie are copii care nu-s la pocăință, e vina lor, că i-o făcut pentru iad. E o jignire. Dacă copiii tăi sau a mei sunt la pocăință, e meritul tău foarte grozav că i-ai făcut pentru cer. E meritul tău foarte grozav? Oare Scriptura nu spune că noi toți rătăceam pe cărările pierdute, dar a venit unul care și-a făcut milă de noi, samariteanul milos, și ne-a chemat la el? Dacă unul s-a pocăit în meritul lui și se poate bate cu pumnul în piept că eu sunt foarte bun, bun este doar unul singur, Dumnezeu. Dar dacă ne-am întors la Domnul sau dacă copiii mei s-au întors la, sau a tăi s-au întors la Domnul, s-a întors la Domnul pentru că Domnul a avut milă de ei. Să știți? Și sunt părinți foarte buni care tot cum să dă exemplu în Scriptură, Samuel, totuși copiii lui nu au fost după el. Dar ce, i-a făcut el pentru iad? Nu. Dacă cu adevărat ne-am întors la Domnul și dacă cu adevărat copiii tăi sau a mei sunt la Domnul, e mila și îndurarea lui Dumnezeu fără niciun merit. Iar dacă sunt alții care nu sunt la Domnul, să ne rugăm pentru ei și să zici, Doamne, ai milă! Și scoate afară! Și vreau să mai spun, biblic, toți suntem în iad. Dar a venit unul și ne-a scos afară de acolo. Se vorbea de naștere în păcat și că suntem în nelegire. Toți suntem morți. Dar a venit unul și ne-a înviat pentru viață veșnică. O altă concepție care mie nu-mi place foarte deloc, deloc nu-mi place, e calitate, frate, nu cantitate. Calitate, nu cantitate. Asta iarăși o jignire. Eu văd jignitoare. Ce înseamnă asta în primul rând calitate? Frumusețe? Păi dacă ai copii frumoși, sau dacă am copii, pe mine mulți mă laudă că copiii mei sunt frumoși. Și eu zic, mă, suntem noi chiar așa urâți? Dacă ai copii frumoși, sau am, e meritul meu, sau a tău, sau soțul și a soția și a zis, nu, hai soție să facem copii de calitate? Și dacă ai copii mai puțin frumoși, și nu vreau să jignesc pe nimeni care sunt în cărucioși, în scaun, e faptul, nu, am o soră care are copil handicapat. O vrut ea să aibă copil handicapat? În cărucior? Iertați-mă, fraților. Iertați-mă. O vrut ea să aibă copil în cărucior? Dacă copii, Domnul ți-a dat copii frumoși, e din nou, mă, meritul Domnului, dar nu m-am dus eu la Dumnezeu și dă o listă, vezi, ochi albaștri, părul galben, și Dumnezeu, perfect, hai că ți-o împlinesc lista. Apoi ce înseamnă calitate? Inteligență? Mie îmi plac ca copiii mei să fie inteligenți și deștepți foc și să facă școli mari. Dar fie ei cei mai deștepți din lume. Cei mai deștepți să fie. Dacă își pierd sufletul, la ce va câștiga? La ce va folosi ceva? Singurul lucru în care aș vrea să fie calitate, în care aș înțelege calitatea, e să fie pocăiți. Aia e singurul lucru care aș înțelege. Dar iarăși, poate cineva garanta că copiii lui vor rămâne la pocăință și vor fi pocăiți? Poate cineva garanta? Cunosc familii cu mulți copii și nepocăiți, dar cunosc familii și cu puțini copii și tăi nepocăiți. Eu spun și eu vreau să o spun direct, dă-mi în scris că copiii tăi vor fi deosebiți în slujirea Domnului și îți dau liber să faci doi. Să faci doi. Poate cineva garanta că își va duce copiii la pocăință? Poate cineva garanta că își va ține copiii lângă el? Nu poate nimeni. Nu poate nimeni. O altă concepție care nu-mi place, eu vreau să vă spun direct, nu am nimic contra cuiva care zice, frate, eu văd că să ai copii foarte greu, e greu, e luptă mare, mi-am luat propria răspundere și m-am hotărât să fac doi, m-am hotărât să fac trei, dar, am mare admirație pentru femeile care au 14, 15, 10, mă îndesc cum sunt în stare și mă rog ca Domnul să le dea puteri. Dar dacă eu zic, fraților, Domnul mie mi-a dat înțelepciune și au făcut numai doi, ce înțeleg prin asta? Înțeleg că părinții mei n-au fost înțelepți, au avut 14. Și ce înțelepciune? E înțelepciune de sus? În cauza asta? Da. Vrei să ai numai doi? Bite. Nu arăta cu degetul pe alții. Care au 10, care au 14, care plâng, care se roagă. Și bite, roagă-te pentru ei. Că tu ți-ai făcut viața mai ușor. Există o altă concepție care merge, îi hotărârea. Și o să prind, o prind și eu, că dacă cei doi s-au înțeles, soțul și soția, Dumnezeu a văzut și o puși lampila pe hotărârea lor, o fost de față și o fost foarte de acord. O văd și aici o problemă. Dacă soțul și soția se hotărăsc și să ducem ideea mai departe, la avort, Dumnezeu e de acord? Dumnezeu e de acord? În Scriptură unde apare că Dumnezeu a văzut? A văzut când se vorbea de bine de el în Malia. Se vorbea de bine. În Scriptura mai vorbește foarte mult de vai de cei ce iau hotărâri fără mine. Vai de cei ce iau hotărâri fără mine. Vai, zice Domnul, de copiii răzvătiți care iau hotărâri fără mine, Isaia 30. Fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Ei se coboară în Egipt fără să mă întrebe. Ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost umbra egipteinilor. Și mai este altă treabă, zice, oare copiii unui Dumnezeu nu-L întreabă pe Dumnezeul lor? M-am dus fără ele în fugă, vreau să mă apropie de încheiere, vreau totuși să vă dau o soluție. S-a vorbit aici de implicarea lui Dumnezeu. De ce nu-L întrebați pe Domnul? Când e vorba despre copii, credeți că e o problemă minoră? Vreau să spun că convingerea mea, am citit multe cărți și studii, foarte puține familii din vremurile de astăzi, poate la noi excepție, ar putea să aibă mulți copii. Dar ei se opresc să n-aibă copii și nu trăiesc cu o încredințare de plină. Eu când, după ce ne-am căsătorit, am stat înaintea Domnului și eu și soția și absolut convins că Domnul mi-a zis că vom avea copii puțini. pentru un vis. M-am gândit ce ar fi fost dacă eu cu ea aș fi trăit toată viața și aș fi încercat diferite metode ca să o oprim, inclusiv calendar, inclusiv toate metodele, și am fi trăit o viață întreagă fără o încredințare care să vină de la Dumnezeu. Și s-ar fi dedicat unul la amvon și ar fi zis voia Domnului. Altul s-ar fi ridicat și a zis înțelepciune. Și am fi fost duși de un vânt și de altul. Nu mai vreau să ating și foarte, foarte, foarte fugitiv. Dacă eu vreau numai doi, oare nu mă calc anumite teste care vorbește despre nu vă cunosc, duceți-vă de la mine, cum e Matei 7? Oare anumite teste nu mă încalc? Nu orice ne zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția celui, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Oare n-ar trebui în problema asta să-L întrebăm pe Domnul foarte direct? Credeți că e o problemă mică pentru El? Sau o problemă mică pentru dumneavoastră? Oare câți trăiesc cu fără o încredințare de plină, fără o convingere de plină, frământați de diferite învățători și vine cu tare și zice una, vine cu tare și zice cealaltă, pentru că nu știu exact care e voia Domnului pentru ei? Pentru că nu-L întreabă pe Domnul pentru ei? De ce nu-L implicați pe Dumnezeu direct? Eu văd că problema asta e foarte importantă. E Dumnezeul tău viu? S-au murit? Ai o religie de duminică în care vii îmbrăcat frumos și asculți o predică și ți-o plăcut și nu plăcut, comentezi și nu comentezi, s-o plăcut, dar Dumnezeul tău în viața ta reală și personală nu se implică? Tu vii cu o problemă reală și personală, Doamne, vreau să știu ce să facem, că nu-mi trebuie 15, dar vreau să știu. Și Dumnezeu nu-ți răspunde? Iertare, nu pot să cred. Nu pot să cred. La un moment dat există în Scriptură Saul care îl întreabă pe Domnul și nu i-a răspuns Dumnezeu nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Dar de ce? Că tă nu vrea să asculte. Că tă nu vrea să asculte. Și orice i-ar fi vorbit Dumnezeu, tot n-ar fi ascultat. Implică-L pe Dumnezeu în viața ta. Întreabă-L pe El. Lasă învățăturile oamenilor care te duc într-o parte și în alta. Să știți. Eu ce am întâlnit, am mai spus la multe familii din mijlocul nostru și unele mi-au spus foarte clar, zice, da frate, dar mă tem dacă zice 15. Mai bine atunci nu-L întreb. Vreau să spun că dacă va zice 15, este o excepție. Eu sunt convins, am citit multe studii, poate noi românii mai mulți, dar sunt convins că nu prea putem avea mulți copii, cum zic unii. Apoi, iarăși un alt punct. De ce nu lăsăm cârma în mâna Domnului? În vremurile de astăzi trăim vremurile în care se pune un accent deosebit pe înțelepciune, pe, credeți-mă, și mie îmi plac foarte mult. Vai, eu mă consider foarte înțelept, credeți-mă. Credeți-mă. Citit, eu sunt foarte citit, dacă vreți să știți. Așa, foarte înțelept. Și am observat eu, poate că dumneavoastră sunteți mai bine decât alții, de eu când le fac cu mâna mea, se cheamă lucru manual. Și când îl lăs pe Domnul să facă, se cheamă desăvârșire. De ce nu vă încredințați mai mult mâna, casa, familia, viitorul, destinul în mâna celui ce poate să le conducă? De ce nu vă încredeți mai mult în El? De ce vă este teamă de El? Vă este teamă de credincioșia Lui? Vă este teamă că El n-a ști cum să vă conducă casele dumneavoastră? Sau credeți că puteți mai bine decât El? Credeți că suntem toți mai înțelepți decât El? Credeți că ne pricepem mai bine decât El? Iubiții mei, Dumnezeul nostru este desăvârșit, să știți. Să știți. El știe mai bine ce e bine, să știți. Și El știe și mai bine ce nu e bine pentru noi. El știe mai bine planul Lui pentru noi. El știe mai bine viitorul nostru. El știe mai bine ce ne așteaptă mâine, poi mâine, peste un an, peste 10, dar el știe mai bine veșnicia. De cauza asta, lăsați-l pe el. Lăsați-l pe el. Întrebați-l. Cu asta vreau să închei. Încredeți-vă în înțelepciunea lui desăvârșită. Că Biblia zice, vai de ce să socotesc înțelept și să cred precipuți. Încredeți-vă și nu veți da greș în ziua judecății. Vă sta cu fața, și veți putea uita la fața lui. Altfel, o trebuie să lăsăm capetele, să ne simțim rău și să avem regrete. Eu n-aș vrea. Eu știu de ce v-am predicat asta ziua de astăzi. Pentru că vreau ca în ziua când mă voi întâlni cu el să fiu liber. Că le place, că nu le place. Doamne, asta mi-e lumina. Asta o văd în Scripturi. O spun tuturor surorilor, vrei să n-ai copii? O spun public. Am zis că o spun cu martor, dar o spun public. Bite! Caută-ți o metodă ca să nu te condamne Scriptura și când ai găsit-o, vine și spune-mi și mie. Eu abia aștept să găsesc una și să o spun la surori, ca să nu condamne Scriptura. Eu abia aștept. Dar mai bine, mai bine, implică-L pe Dumnezeu în viața ta, încrede-te în El și vei vedea că nu-ți va părea rău. Haideți să ne ridicăm picioare, timpul a zburat, vorbit prea mult. Și pentru tot cel ce prezent aici, că ești pentru prima dată sau ești zilnic, vreau să vă spun, și cu asta am început și cu asta vreau să încrei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Să știți că Dumnezeul lui Israel n-a murit încă. Este un Dumnezeu viu. Vreau să vă spun că Dumnezeul nostru așteaptă să-L întrebăm, să-L implicăm și așteaptă să ne încredem în El. Și cei ce se încred în El nu vor fi dați de rușine. Așa cum să ne ridicăm înaintea noastră.